Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Diýer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libabyň hatahanalary karantina ýapylýar, ýurtda COVID-19-a garşy derman serýeşdeleriniň gara bazar döreýär. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda ölüm howpuna döredýän wirus ýok diýmegini dowam etdirýärler. Adatlyň habarçylary koronawirusyň öňüne almak we COVID-19 keseliniň bejergisi hökmünde satylýan derman serýeşdeleriniň gara bazar dörenligini we giňelýänligini habar berýärler. Derman satyjylar reklamalary hem giňden ulanýarlar. Hususan da ýurdun gündogarındaky Libab vilayetinde ýa-da koronawirusa garşy wagtyna hökmünde hem dermanlar hödürlenýär. Koronawirusa garşy diýilýän dermanlaryň gara bazary Türkmenabat, DNA we Darganata şäherlerinde bar. Adatlyň habarçylaryň söýlerine görä, koronawirusa garşy tanjym hökmünde ýa-da Hindistanda, Güneýorta Koreýada we Fransiýada öndürilýän mövsümli sowuklama düme we gripe garşy adaty tanjymlar hödürlenýär. Düme garşy Fransuz waksi grip dermanynyň bahasy 7000 manada ýetýär. Bazarda 100 we 200 manatlyk arzan dermanlar hem satylýar. Bular esasan yerli saglyk öýlerinde hem edilýän grip keseline garşy tanjymlar bolup durýar. Ýatlasak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýa-da köpçülükleýin wagtyna edilipdi. Lukmanlar şonda munyň mövsümleýin dümewiň öňüni almak üçin wagtyna dygyny aýdypdy. Sanjym hökmany diýip we tutuş maşgalalara sanjym edilipdi. Olardan 100 öwrenler jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat bermeldi. Häzir dermanlaryň gara bazarynda Arbidol we Viferon ýaly ortetde öndürilen virusa garşy tabletkalar hem satylýar. Adatlyň habarçysynyň beýleşi ýaly satyjylar şeýle dermanlaryň koronawirusa garşy täsirlidigine alyjylary ynandyrmagy ýanaşýarlar. Barlykda bahalar hem gösýär tabletkalaryň her gapyrjagy hem 400 we 600 manat aralygynda satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini ikrar etmeýärkä ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýlaýar, keselhanalar hastalardan hyrindi kyn bolýar. Adatlyň habarçysy 15-nji dekabrda Türkmenabadyň köp ogurly klinikasyndaky tutuş bir blogyň karantinine ýapylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň şäher we ýokun şikayetler hastahanalary bolsa, baryan hastalaryň akymyna döz gelip bilen oklar. Soňky ýarym ýylyň dowamında 3 aýry blokdan ibaret bolan köp ogurly klinika 2 ýa-da karantinine ýapylypdy. Iýul aýynda bloklaryň biri ýapylypdy, soň tutuş klinika karantina alınıpdy. Şol wagtda regionyň saglygy saklaş edaralarındaky çeşmeler munyň koronawirusyň ýaýramagy bilen baglydygyny Adatlyk aýdypdy. 15-nji dekabrda hatahananyň C blogy karantina ýapyldy. Adatlygyň habarçysynyň söýlerine görä bu blog COVID-19 hastalaryny bejermek üçin enjamlaşdyrylan. Bu ýerde bar bolan kislorod bilen öpçün edýän enjamlar 500 hasta üçin niýetlenýär. Adatlyň habarçylary we gararsyz metodolog çeşmeleri her gün Türkmenistanda koronawirus bilen keselleýänleriň onlarça teşolsanda ýogalýanlar barada ýygdyrly habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testler geçirilýär, emma netijeler hata alynmaýar. Näýataglaryň arasynda saglyk işgärleri hem köp bolýar. Türkmenistan henize öz çaýynda koronawirus keseliniň ýekeje ýagdaýyny hataba almandygyny öňe sürýär. Bu döwürde dünýäde 70 milliondan gowrak adam keselledi. 1,16 milliondan gowrak adam COVID-19-dan ýogaldy. Dünýäde koronawirusa garşy wagtynanyň üstünde işlenilmegi dowam edýär. Şuwun üçinli Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Ortiýet we Hytaý tanjymlary öndürmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Britaniýa, Ortiýet we Birleşen Ştatlar wagtynalary etmek işine indi girişýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Aşavat şehrinin yaşayıcısı Türkmensana tapar eden bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin sosyal medyadaki suratını qarışsız neşire iverendi üçün 4 yıl azatlıktan mahrum edildi deyip Türkmen News neşire xabar beriyari. 15. sentyabrda Aşavadın Bağtiyarlık Etrap Kaziyeti 26 yaşlı Nurgeldi Halikov'ı 4 yıl azatlıktan mahrum etdi. Ol bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını Türkmen News neşirinin redaksiyasına iveripdi. Nurgeldi bu suratın avtori hem de geldi. Onu toslama ayıplamada yağını kalplıkta iş kesildi. Onun hamala bergisini izine bermendiği varada dostu tarafından arda yazılıptır deyip neşir belli yer. 14. dekabrda çap edilen mağlumata göre bu suratın asıl nusgası Yıldız Mihmanhanasında dinç alan aşavatlı gıyız tarafından 12. iyulde düşürüldü. Bu gıyız COVID-19 pandemiyası sebepli yurda sapar eden bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin hovuzun başında oturanduğunu görüyor ve onları surata düşürüldü. Suratın avtori onu Instagram'da paylaşıyor. Şol yerde bu suratı odol bu kız bilen bir mektepte okan Nurgeldi hem görüyor. Ol suratı Türkmen News neşirinin redaktasına iyi vermeği zerur hasaplayar deyip neşir belliyor. Habara göre ertesi günü 13. iyulda Halikov'un tanışı onu Instagram'daki dostlarının arasından ayırdı ve sonra da ondan bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını onun yayradandığını ya da yayratmandığını sordu. Bir neçe saat son takminen 5 törögü yigit polisiya çağırıldı ve şondan soň onuň bilen ara gatnaşyk gitdi. Redaktor şondan soňky bir näçe günüň dowamında Nurgeldiňiň nire dediğini anyklamaga synanşandygyny Yönü onun maşalasının bu vaka barada gürleşmekten yüze öğrendiğini hem belliyar. 6. iyulda ol polisiya çağırlanan 13 gün son Türkmen News Nurgeldi'den haber aldı. Nurgeldi hamala özünün yılın başında kardalan 5000 dolar bergisi sebeple polisiya çağırlandığını öne sürdü. Ol hamala kard berciğinin özüne karşı beyanname yazandığını aydıp her gün polisiya çağırlayandığını aydı deyip neşir yazdı. Redaktor Nurgeldi'nin şeyle bergisinin bardığı ve ondan onu iyidine kaytarmaktadır. Talap edilendiği barada özünün bir havardığını yönü Nurgeldi'nin bu mesele barada özlerine açacaktığını inanmağı esaslarının bardığını hem belliyar. İmamını anıklamak bize başartmadı sebebi şondan son Nurgeldi havarlaşmadı ve sosyal torda hem görünmedi. Oktyabr ayının başında berginin üzülmediği kalplik hükmünde ikrar edildi. Bağtiyarlık Etrap Kadeti redaktör beren mağlumatında Nurgeldi'nin 15. sentyabrda 4 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini tasdikladı deyip Neşir bu işin bütün dünya sağlık kuramasının delegasiyasının suratı sebeple kalplaştırılandığını aydıyar. Azatlık radyosuna bu aydılanları öz yurt içindeki haberçilerine ve çeşmelerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada Bağtiyarlık Etrap Kaziyetinden hem komentari alıp olmadı. Redaksiya Türkmensan'da koşudurnağı içinde rejimin düşmanı hasaplanan adamların kalp cenayet ayıplamaları bilen hüküm edilmeğinin ginden yayrandığına ünsü çekip yakında yurist Peygamber geldi Allah Berdiyev'in huligançılıkta 6 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini yatlattı. Adam hukuklarını korap çıkış edeyen kuramalar Allah Berdiyev'in daşır yurt aktivistleri ile katnaşık saklandığı için kalp ayıplamalar esasında türme tutsuluğunu hüküm edilendiğini aydıyarlar. Oktyabr ayında Human Rights Watch kuraması beyanat yayradıp adam hukuklarını korayıcı 10 kuramanın Türkmen hakimiyetlerine Allah Berdiyev'in tutsuluğunu yatırmağa çağırandığını aydı. Birlap geçtik söz azatlığını berk basıp yatırmakta tanqitten yani Türkmenistan son aylarda yurttaki mağlumat el yeterliğini has hem çeklendirmek uğrunda hareket edip başladı. Bu hareket Türkmenistan'ın daşında Türkmen hükümetinin ve Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un alıp baryan siyasatına karşı geçirilen protest çarelerinin şeyle de internette, hususan da YouTube'da tanqidi çıkışların ve mağlumatların yayvanlanmanın idiyanı amala aşırılıyor. Geçen dinç günlerinin devamında Levav'ın administrativ merkezinde ve beylik ençeme etrafında onlarca adam internetde garaşsız habar serişdelerinin, türkmen oppozitsiya siyasatçılarının ve aktivistlerinin maglumatlarına tomoşa edendi üçün soroğa çekildi. Adatlığın yerli habarçısı bular yağlı yağdayların ön hem bolandığını, emma sonku dövür hoopsuzluk güçlerinin bu çarelerini şolsandı, hakkına tutulan şuulların hasabına hem hasta güçlendiröndüğünü habar verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Aşgabatda bankomatların önüne ulu nova temeli geldi. Marada adamlar gece günü pulunu atlaştırmağı sinanşar. Türkmenistan'a rayetlerin bankomatlardan pulunu atlaştırmak probleması saklanıp kalıyar. Tazı il bayramçılığının ön yanı yurdundurlu regionlarına adamlar bankomatlardan pulunu atlaştırmak için ulu novatlarda karışmağı mecbur oluyarlar. Seyşen ve günü adatlığı Aşgabat'tan kavuşan bir videoda payitahtın bankomatlarının birinin önünü pulunu atlaştırmak için ulu novata karışan adamları görmek oluyar. Azatlık Radyosu videonun авторның хоопсызлыгын назарда тутып, аны чап этмектен сакланыр. Аны уна азаттыгын бейлеки бир хабарчысы Мары вилоятынын ахли бюджет ишкерлеринин айлык хакларынын банк карталарына кесирилип башланганыны хабар берди. Яны адамдардын айлык хаклары төлөнсө да, олору наатлаштырмак улу проблема болмогуна калыр. Яны да кечен айларда кыялы адамдар пулларын наатлаштырмакта көтөнөр деп бир марли ашайжы. Azatlığın havarçısı bilen söhbetdöşlükte itti. Havarçı Türkmen qala etrafına bankomat nobutuna yatımlık karışan adamların yüzbeyiz bolyan qiyinçilikleri bilen qızıklandı. Onun sözlerine göre geçen heptenin başlarından başlayıp etraf yaşayıcıları pulunu atlaştırmak için bankomatların önüne yatımlık gelip başladı. Etrafta bankomatları heptede bir sefer pul salınıyor. Ol salınıyan pulum az adama yetiyor. Deyip nobuta karışan bir Türkmen qalalı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Adamlar her gün pul gelir diyen umutta bolyarlar deyip olaytti. Havarçı ençeme yerli yaşayıcının 3 günü beri Halkbank'ın etrap şahamçasının bankomatlarından pulunu atlaştırmak için bankın kabadına yatıp duruyanlıklarını, oların gecelerini hovanın soğuğuna döz gelmeye mecbur olyanlıklarını, mümkünçülüğü bulan adamların af soğulu olurdu ilanyanlıklarını, kevr adamların tünçöde çay kaynadıp kevirlerinin olsa demlikten çay içip bilanmağa çalışanlıklarını anı günü xabar verdi. Yatımlayın gelmesen pul alıp bulmayar, 2-3 günle pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen adamlar var deyip azatlığın xabarçısı bir yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Bankomat nobutuna karışan kevr adamlar bank kartlarının akı pullarını yanğıç kuyucu stansiyalardan nağıtlaştırmağa da tınanşarlar. Yine zapravkalarda yeterlik nağıt pul yok deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre yanğıç stansiyaları nağıtlaştırmağa atlaştırılan pulun 10 götürümünü tutup kalıyar. 10 götürüm pul tutturup pulunu atlaştırmağa razı olsan da tanışın olmasını atlaştırıp olmayar deyip yine bir Türkmen kalalı gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre vaktıl vaktıl ara katnaşığın yitmeyi hem adamların bankomatlardan pulunu atlaştırmak ya da tölevi terminallar arkalı nağıttel tölevi geçirmek işlerini böktüyar. Havarçı 8. dekabrda bankomatların yanğıt stansiyalarına ve nağıttel tölevi kabul ediyen dükkanlarda uzaklı gün terminallar aratmaşık sebeple işlemenliğini xabar verdi. Bu aralıkta xabarçının mağlumatlarını veren marada hakimiyetler, büccet işgərlerinin tədi ilarçasının bedevleri üçün pul yığınayar. Edara başlıkları işgərlerden pulun nağıt görünüşünü talap ediyar. Xabarçı işgərlerden 50-100 manat aralığına tədi il bedevleri üçün pul tutuluyanlığını xabar verdi. Velayetin başarçası bu il Marinin Moğlu Nefes Köçesinin uğrunnağı kitapxananın önünü oturduluyar. Türkmenistan 6 yıldan qorak vaatın devamında maliyyə we töle ulgamyny sanly görnüşe geçirmäge tinanşar. Tinçler dünýä tejribesini mali ulgamyny elektron görnüşe geçirmegin başga maksatlar bilen bir hatarda korrupsiýa jinayetleriniň öňüni almagy, pul ýuwulmagyna garşy göreşmäge, mali pudawyny açaçanlyk getirmäge gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýöne yerli tinçler Türkmenistan ýalyna otel hasaplaşygyny giň ýaýran ýurduny mali ulgamyny sanly görnüşe geçirmegin adat halkyň durmuşyny hasly kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Resmi medya we hökümet resmileri yurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşaýanlygyny aýtylýar. Ýöne synçylara görä adamlaryň pul nagatlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary resmi medianyň bagtyarlyk wagtyna kölegi salýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Karabağ yaraşyk ulalaşynyň çägini tutsak alyşýar. Azerbaýjan we Ermenistan bölünip aýrylan Dağlyk Karabağ sewtiniň üstüne iki goňşy ýurdun arasyna turan soňky töweşleriň soňuna çykan yaraşyk ulalaşynyň talaplaryna laýyklykda tutsak alyşmagy başlady. Azerbaýjan häkimetleri taraplaryň ähli tutsaklary çalyşmak barada ulalaşanyny hem de käbir yetir alınan adamları getiren uçurun 14. dekabrda Azerbaycan'a konanlığını aytti. Ermenistan resmileri 44 Ermeni yetirini getiren Rus uçurunun günün ahırını Yerevan'ın Erenbuni hava menziline konanlığını aytti. Bu tapkırda oların yetir düşönlüğü Azerbaycan ve Kızılhaş tarafından tasdiklenen yetirler gaytırılıyor. Yeten ve yetir düşön bolmağı Ahmal Beylik vatandaşlarımızı tapmak ve yurda getirmek işleri devam ediyor deyip Premier-Ministrin orunmasarı Tigran Avinyan ödünün Facebook sahipasında yazdı. Rusya'nın korunmak ministerliği 12 tutsuğun Azerbaycan'ı, 44 tutsuğun Ermenistan'ı kovuşturulunu onaytti. Tutsuğ alışmak işleri Moskva'nın araçlığına kadarından ulaşığa layıklıkta Dağlık Karabağ'ın içine ve törevine yerleştirilen Rusyalı parahatçılığı koruyucular tarafından mümkünçülük törüdüldü. Ulaşık 6 hepte devam eden seveşlerden son 10. Noyabr'da kazanıldı. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yenide neçe tutsuğ alışmağı göz önüne tutuyanlıkları destine melum olmadı. Son seveşte iki taraftan cemi 5600'den kovrak adam öldü. Bu 1990-cı illorun başlarından veri sevit üstüne turan en ağır seveş oldu. Rusya'nın araçlığına kazanan ulaşık astırına Dağlık Karabağ'ın içindeki ve tevrevindeki kevri yerler Azerbaycan administrasiyasına kaytarılıp verildi. Bu yerler tas 30 yılın devamında etniki Ermeni güçlerinin gödevçülüğüne oldu. Yaraşık ulaşık Ermenistan'ı hükümete karşı protestleri hem de kahar gazavı tutuşturdu. Münler çağdan Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın çakmışığı çemeleşiği sebeple onun vizipeden çekilmegini talap edip ilgiderli köçelere çıktı. 14. dekabrda Ermeni payitahtında münglörç adam yürüyüş geçirdi. Olar yürüyüşlerde Nikol git Nikolsuz Ermenistan deyip kıyırıştılar. 2018. yılda yurt boyunca dören protestlerin arasını hakimiyet başına geçen Paşinyan özünü vizipeden çekilmek planının yokluğuna itti. Olayın Sovet Respublikası'na özünün durnukluluğu ve milli hupsuzluğu üpçün etmek cevapkarçılığı sebeple ulaşığa kol çekenliğini notadı. Opozisiya siyasatçıları önümüzdeki aylarda vaqtından ön saylaw geçirmek mümkinçiliğine çenli täze vaqtlayın hükümetin döredilmegine çağırış ettiler. Dağlık Karabağ halkara cemiyetçiliği tarafından Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmüne ıkrar ediliyar. Yöne Sevit hilatının ağrımlı bölüğünü emele getiriyen etnik Ermeniler Azerbaycan hakimiyetini ret ediyarlar. 1994. yılda yaraşık ulaşık bilen bes edilen uruştan son Azerbaycan koşunları ve Azeri ilatı Sevit'ten ve ona yanaşık 7 etraptan çekileli veri etnik Ermeniler Ermenistan'ın himayeti bilen öz katnaşıklarını özler kurumalaştırıyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda öndürilendigi aýdylan beýlik elektronik enjamlary bilen birlikde smart, ýagny akyllı telewizorlar hem dükan tekçelerinde peýda boldy. Yerli telewizorlaryň bahalarynyň da şary ýurtly bäzdeşleri bilen deňişdirilende has ardandygyna garamazdan alyjylar olaryň hiliniň juda pestigini aýdýarlar. Söwdegärler hem bolup biljek geljekki düşünsmezliklerden açyp olary satyn almazlygy maslahat berýärler. Bu aýrylykda da şary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaçy talgydyň salynjakdygy barada hem resmi bolmadyk maglumatlar gowşar. Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşeri Aşgabatda aýdyň gijeler brendi bilen öndürilýän elektroniki haritlary, şol taýanda 2 sim kartly mobil telefonlary, smart telefonlary, towudyjylary, şeýlede smart telewizorlary hem ýerleýän ilkinji ýürütilýän dükanyň açylandygyny habar berdi. Ýatdatdyk mundan ilaýyk bir ýyl ozal ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen senaat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy aýdyň gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçekleri 32 düým, 42 düým we 55 düým bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy habar berilipdi. Şol porta Türkmen mediýasy munyň ýurtda innowasion esasy elektron sanagatyny üstürmek, içerki bazarlara gönükdirilen hemde daşary ýurtlardan getirilen öwnümleriň ornuny tutýan elektron we elektrotehnik haritlary öndürmek boýunça alınıp barylan işleriň çäginde amal edilýändigini aýdypdy. Emma alyjylaryň käbi ýere yerli telewizorlaryň bahalarynyň degişlilikde ardan bolmagyna garamazdan olaryň hilinin juda pestigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy Türkmenistanda öndürilendigi aýdylan telewizorlaryň käbir täze eýeleri we satyjylary bilen söhbetdeş boldy. Mundan bir hepde ozol Türkmen avatda tolkun atlandırlayan 32 düğümlük televizörü 2200 manada satın aldım. Öyü etirip satınımdan 3 saat çemesi son, ol öz özünden uçup kaldı ve kaydıp işlemedi. Men onu alan dükkanıma elittim. Dükkan eyisi bu harit üçün kepilnamı verilmeyendiğini, sol sebeple onu izine alıp bilmecektiğini, tekniki hizmet hüdürlap bilmecektiğini, şeyle de pulumu hem kaytarıp bilmecektiğini aytti deyip Faraplı Aymırat havarçımıza gurrun verdi. Şol bir wagtda satyjylar hem aýmyrat ýaly müşterilerin köpülmegi bilen yerli telewizorlary satyn almazlyk barada maslahat berip başlandyklaryny aýtdylar. Bu televizorları tatın alanların 90% semisi teknik nehalıklar tebeple olori izine qaytırmağı tinin siyarlar. Bu televizorları bizim özümüz getirmeyeriz. Sol tebeple bu haritlere kipil namı berip bilmeyeriz. Yerli yol vasılar olori bize sattırıyarlar. Olorin hilinden ilki havarımız yoktu. Biz bu tebeple bir avray volp müşterilerimizin gözünden düşmek itilemeyeriz. Sol tebeple yerli televizorları tatın almazlığı maslahat beriyeriz deyip adlandırılmasazlığını soran Türkmen avatlı dükkan eyyelerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň aýdyň gijeler hojalyk jemgyýeti bilen habarlaşyp, bu brend bilen ýerlenýän öwnümlerde ýüze çykan tehnik nähsazlyklar barada soraw bermek häzirlikçe başartmady. Kärhananyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgileri işlemeýär. Yeni bir bellemeli yağday, gurunu diyen televizorlar bastan ayak Türkmenistan'da öndürülmen, olur dine Xtay'dan getirilen abdarların hasabını yurdun öz içinde cemlenip tüzülyer. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktidatı Atansıklar Ministerliğinin web saytında yerleştirilen mağlumatı öre, televizorlar Xtay'ın Shin Hong Bo Trading Limited kampanyasının teknologiyası boyunca ve toplumlarını ulanmak arkalı düzülyer. Sol bir vaxtda olurun korpus detallarının kerhananın plastik öndüren çeyhinde yerli çiğmaldan öldürülendiğini Xtay'lar. Mundan başga Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde sulun telekiçiler geljek ýyldan başlap daşary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaça talgydyň salynmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu maglumaty Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň salgyt müdiriýetine ne tassyklap, ne de inkar etdirmek başardy. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetleri yurttaki yiti iktisadi ve azı krizisinin seyledi mali hitmetçiliğinin arasında büccet işarilerini Novotdaki edek maşgılı büccetini mazalı ağrım salyan çıktıcıları koyup yerli televizorları satın almağı mecbur ediyarlar. Farabda yerli yol vasılar 2400 manatlık televizorlar için her ay büccet işarilerinin dekmet haklarından 500 manat mecburunda pulun tutulup kalıncaktığını seyledi televizorların dine gelecekki yılın 21. yanvarında kufsur rulzoktugyny aýdypdylar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üpjünçiliginiň gözgini şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlara mümkinçiliklerinden dogry peýdalanyp bilmejekdiklerini belleýärler.
sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.